Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином ми розповідаємо вам про долі наших рідних і про те, як вони стали жертвами незаконного переслідування та ув'язнення з боку Російської Федерації. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Біля мікрофону Ігор Котелянець, допомагають мені редакторка Анастасія Багаліка, відеоредакторка Наталка Слободян та звукорежисерка Ірина Нижник. Сьогодні ми будемо говорити про гібрид депортацію кримських татар, яку проводить окупаційна російська влада в Криму. Що це таке і як це відбувається? Згадаємо про справу сервера Мустафаєва. Він знаходиться в ув'язненні вже 2 роки. Це відомий кримський правозахисник та активіст. І також поговоримо про родичів політв'язнів Кремля та акцію, на яку сьогодні зі всієї України з'їхалися родичі під офіс президента, що вимагали і чого добилися, про це також згадаємо. Це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. У нас є телефон і також вайбер, за допомогою яких ви можете нам дзвонити або ж писати. Телефон студії 0800 750 490. Пишіть нам у вайбер 067 67 404 76, або заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці і залишайте свої коментарі під трансляцією нашої програми. Я їх обов'язково зачитаю. 18 травня були роковини з часу депортації кримських татар у 44-му році. Проводився флешмоб, проводилися акції з цього приводу. А сьогодні Центр громадянських свобод провів міжнародний онлайн-форум, який також присвячений депортації, але вже сучасній її формі. Він називається «Втілення Кремлем гібридної депортації у Криму, національні чистки та політичні репресії», що обговорювалося на цьому форумі. Ми зараз дізнаємося разом з Олександрою Матвійчук, головою правління Центру громадянських свобод. Олександра, добрий вечір.
Доброго вечора.
А що ж таке є гібридна депортація і як вона реалізується щодо кримських татар сьогодні в окупованому Криму?
Гібридна депортація – це не просто метафора. Це та реальність, в якій живуть кримські татари, проукраїнські активісти та усі незгодні із окупаційною політикою Криму. Це реальність, яка змушує людей існувати в системі політичних репресій і невідворотне покарання за інакодумство. І вона штовхає людей виїжджати з півострова, рятуючи свою свободу, рятуючи здоров'я і здоровий глузд, я б сказала, своїх дітей від мілітаризації і іноді навіть рятуючи своє життя. Це є гібридна пропаганда, і тому ми цей термін використали для гібридна депортація. Угу. Цей термін ми використали для форуму.
Ви обговорювали цю проблему. Що є результатом цього обговорення? Можливо, ви пропонуєте якісь варіанти, як можна впливати на цю проблему? І паралельно запитаю, чи і сьогодні продовжується ця депортація? Чи маєте ви, можливо, статистику, наскільки багато кримських татар вимушені покидати Крим?
Насправді, одне з результатів такий доволі цікавий цього обговорення вийшло, що ми познайомили між собою правозахисників із Берліну, Парижу, Сімферополя, Вашингтону, Москви, які працюють по темі протидії переслідувань в окупованому Криму, але чомусь раніше між собою не перетиналися. Звичайно, що питання, які ставилися на форумі, вони складні, простих відповідей на них немає. Але 3 такі речі, я думаю, підсумовуючи, можна назвати. Перше, що усі учасники зійшлися на тому, що немає ідеальної стратегії. Більше того, міжнародні організації в цій ситуації неефективні, часто виявляються, і тому треба пробувати нове, креативити і створювати нові варіанти вирішення. Але цю стратегію треба мати. Друге, це про проактивну позицію, про те, що не треба чекати допомоги міжнародної спільноти, ніхто не буде допомагати тим, хто сам не бореться. І третє, це про солідарність, що ситуація і виклик, з яким зіштовхнулася Україна, він такий, що потребує допомоги і втручання міжнародної спільноти і прояву міжнародної солідарності.
З нами зараз на зв'язку голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Ми говоримо про гібридну депортацію, яка сьогодні відбувається в Криму відносно кримських татар. Олександро, чи є, скажімо, ув'язнення кримських татар, а потім їх переслідування, да, після звільнення за політичними мотивами, також ознакою гібридної депортації? Дуже багато говорять про те, що, ну, от принаймні, да, близько 80 кримських татар можуть бути звільнені з політичного переслідування, і більша частина, напевно, не зможе залишатися в Криму і буде вимушена переїхати на материк. Чи це є також ознакою сучасної депортації?
Знаєте, тут просто дуже мало статистики. Подивіться на ці 6 років. Дуже мало звільнених кримських татар, які пробували повернутися назад на півострів, тому що звільнені були одиниці, це заступники голови Меджлісу, Ільмі Уміра, Фахтен Чіго. Зрозуміло, що їх чекає на окупованому півострові, тут не нужно в гадалки ходити. І останнє звільнення, це 7 вересня, Едем Бекіров, він досі в лікарні, він лікується, да? Тому мені гіпотетично видається, що так, ви абсолютно правильно вловили ось цю рису, але на практиці її не перевіряли тільки тому, що в усіх останніх обмінах кримських татар, от саме кримських татар, одиниці.
Ніхто не розуміє в Україні, ну, я так узагальнюю, але все-таки гадаю, що говорю про більшу частину суспільства, не розуміє, хто такий політв'язень. Да? Ну, тобто, у цього визначення є певний образ. Це, як правило, образ там політв'язня, да, серед тих, які вже звільнилися, Олег Сенцов, Володимир Балух і так далі. Яким критеріям має відповідати людина, да, щоб називатися політв'язнем, і хто, яким чином в Україні формує списки на обмін? Я знаю, що ви також обговорювали це на онлайн-форумі.
Я почну з образу, тому що дійсно в суспільстві існує неправильний образ, хто такий політв'язень. Це образ політв'язня, на жаль, чи на щастя, я навіть не знаю, чому суспільство асоціюється із дисидентством. А у нас у списках дуже багато людей, які потрапили тут під політичні переслідування, і частина з них просто опинилася не в тому місці, не в той час. Ну, от яскравий приклад, Юрій Солошенко, на жаль, вже покійний, він поїхав в приватній поїздці в Москву. Тобто я навіть не знаю, які ставлення його були до Путіна, до Росії, до всіх дій. Я можу інші приклади наводити, але це, напевно, не варто. Суть в тому, що політв'язень – це не герой на п'єдесталі, це не ікона. Це людина, яка потрапила за грати, за сфабрикованими справами, за політичними мотивами. І ми маємо боротися за звільнення цієї людини, тому що вона потрапила за грати несправедливо, а не тому, що це герой чи героїня. Бо ця градація нас ні до чого гарного не доведе. А друге, про критерії. Так, ми говорили сьогодні на форумі, але учасники, якраз і учасниці форуму, використовують вже напрацьовані критерії міжнародною групою, до якої я, до речі, теж свій час входила. Вона працювала 2 роки у 2011-2012 роках. Вона випрацювала на основі резолюції Ради Європи путівник, як визначати політичних в'язнів, як, за якими критеріями йдуть. І, наприклад, ними оперує меморіал. Ми, як Центр громадянських свобод, на жаль, не маємо такої потужності, як меморіал. У нас одну справу 8 юристів перевіряти не можуть. Тому ми не даємо статусів політв'язнів. На відміну від меморіалу, ми говоримо про ув'язнених за політичними мотивами. І проблема в Україні зі списками – це не проблема з критеріями. Це проблема з тим, що цей термін дуже розмитий, І проблема з тим, що якщо ти не називаєшся політв'язним, то у тебе 0,скільки-то відсотків шансів, що українська держава зверне на тебе увагу. Справа Олега Чабана, ну, яскравий приклад.
Ну, але хто, чи знаєте ви, хто є тримачем ось цих списків в Україні і як туди потрапляють в ці списки?
Знаєте, це б я теж дуже хотіла знати, тому що в грудні 2019 року я за руку буквально, да, ну, дистанційно, можна так сказати, водила дружину Олександра Марченка, який визнаний політв'язним меморіалом, про якого я щойно згадувала, да? Ну, тобто для нас це ознака, що там справа абсолютно чиста і зрозуміла. І ми, щоб бути переконані, що він в цих списках на обмін фінальних Офісу Президента є. І ми зрозуміли, що списків у кожного органу державного свої. І ми і відповідальної людини в Офісі Президента чи групи немає. І це, до речі, дуже показує спряльне ставлення Офісу Президента до цієї проблеми. Бо я не вірю, що Єрмак сидить ночами і сам виписує ці списки. І сам їх перевіряє.
Тим паче, коли він навіть не зустрічається з родинами, ну, принаймні, політв'язнів, і не знайомиться з ними, хоча вони намагаються до нього потрапити.
Абсолютно. Але якби в нього була група людей, які б цим професійно займалися, це нормальний варіант. Просто цієї групи немає. Якби була, я б її знайшла, ці контакти. Бо ми внесли цього Олександра Марченка в усі 5 списків. Для того, щоб бути гарантованим, що він буде у фінальному. Бо ніхто не знає, як він складається.
Ви говорили також протягом цього форуму, що Україна збирається впровадити нові міжнародні санкції проти росіян. Що це за санкції, хто їх буде впроваджувати, коли і проти кого?
Справа в тому, що минулий понеділок в Конгрес Сполучених Штатів Америки був внесений новий законопроект. Якраз одна із спікерок, це організація Free Russia Foundation, яка була одним з таких локомотивів просування цього законопроекту. Він звертає увагу на незаконність практики переслідування російською владою правозахисників, журналістів, активістів. І він заохочує застосування акту Магнітського, тобто санкцій, до російських офіційних осіб, які причетні до цих фабрикацій політичних справ. Тут складно сказати, чи він пройде, да, і чим, коли цей законопроект буде ухвалено, бо є ціла низка інших речей. Очевидно, що Конгрес США не засинає з думкою про Україну і не з думкою про Україну не прокидається. Але тут також це такий позитивний знак, що принаймні є активні американські парламентарі, які тримають руку на пульсі, і яким справа кримських політв'язнів і політв'язнів Російської Федерації не байдужа.
Ну, я так розумію, що у вашої організації складений власний список злочинців, які чинили певні злочини проти політичних в'язнів, заручників на Донбасі. А цей список ви будете передавати, просувати і, я так розумію, слідкувати, щоб все-таки проти цих людей ці санкції були введені.
Ігоре, я знаю, що такі списки складали організації-партнери. Ми дійсно знаємо таких людей, але чому ми це не просуваємо? Тому що ну, тут питання санкцій, питання, кого вони торкаються. Якщо вони торкаються, звичайно, слідчого в Криму, який ніколи не мріяв поїхати в Америку, у якого немає там грошей, у якого не навчається там родина. І навряд чи коли, ну хіба що він виросте по кар'єрних сходинках, і ці санкції по ньому вдарять, то він їх не відчує по собі ніяк. Більше того, я думаю, що у таких звичайних виконавців російська влада показово буде нагороджувати, коли їх будуть вносити в санкційні списки. Нас цікавлять голови ФСБ, нас цікавлять судді, які займають великі пости і мають величезні статки, і дійсно за кордоном. Нас цікавлять люди, які віддають накази і створюють цю політичну систему переслідувань, а не рядові шестерки.
З нами Олександра Матвійчук на зв'язку, голова правління Центру громадянських свобод. Ми говоримо про онлайн-форум, присвячений сучасній формі депортації, яка відбувається відносно кримських татар, а також політичним переслідуванням в Криму. Олександро, і на завершення, ваша організація стала ініціатором петиції поліції, яка закликає звернути увагу на становище ув'язнених людей у тюрмах Російської Федерації, де вирує коронавірус. Так, і ситуація зараз не змінилася. До кого ця петиція і який спосіб порятунку, зокрема політв'язнів Кремля, ви пропонуєте? І звісно, що яким чином можна долучитися до підтримки цієї петиції?
Дуже дякую за запитання. Ми всіх закликаємо витратити 3 хвилини свого часу, 2 з яких підуть, щоб знайти нашу сторінку в Фейсбуці «Prisoners Voice», це колишня кампанія «Save Олег Сінцов». Там головний пост – ця петиція, і далі 3 секунди її підписати. Це життєво необхідно для успіху наших адвокаційних дій, які прямо зараз ми та багато інших організацій проводять в Раді Європи, Європейському Союзі, ОБСЄ, ООН, в окремих країнах. І де нам прямо говорять, нема інтересу до цієї теми, у людей немає інтересу. Ця петиція – індикатор, наш спосіб показати, що інтерес у людей є, що десятки тисяч людей хочуть, щоб міжнародні організації, я хотіла сказати, підняли свої дупи і почали щось робити, вибачте, за цей жаргон і сленг. Але проблема в цьому, що не підписують десятки тисяч людей. У нас кожного дня йде по 200 підписів. А хоча я більш ніж переконана, що людей, яких турбує ця проблема, їх набагато більше. Тому я, от, користуючись цією нагодою, закликаю витратити ці 3 хвилини і зробити свій внесок. Це не просто підписання петиції, це конкретний елемент у стратегії. І ми без вашої підтримки цю стратегію просто не подужаємо.
Дякую, що були з нами. Олександр Матвійчук, голова правління Центру громадянських свобод. Ми говорили про сучасну гібридну депортацію, яка відбувається проти кримських татар. А в Криму сьогодні про політичні переслідування, які продовжуються, і про сучасні їх форми. Далі згадаємо про справу сервера Мустафаєва. Це кримський правозахисник, якого було ув'язнено в Криму у 2018 році. Це дуже активна така людина, яка знана своєю позицією і своїми мирними акціями проти окупації Криму. Нагадаю, що серверу Мустафаєву інкримінують участь в діяльності терористичної організації, спробі повалення конституційного ладу Російської Федерації. У політв'язня 4 малолітніх дітей, і йому загрожує близько 20 років позбавлення волі, а наразі він він ув'язнений вже 2 роки. Мені сьогодні натрапив у Фейсбуці пост Таміли Ташевої, це перша заступниця представника президента в Криму, яка ділилася своїми спогадами і своїми враженнями про сервера Мустафаєва. І, зокрема, розповіла про те, що сервер Мустафаєв випустив власний щоденник. Цей щоденник було опубліковано громадською організацією «Кримсос». І хочу зачитати такий уривок з цього щоденника, як на мене, який подала також Таміла Ташева. Як на мене, він дуже характеризує цю людину і дає змогу познайомитися з нею тим, хто сервера не знає. Знав і не знає особисто. Цитую, скажу чесно, я еще с воли занимаюсь общественной деятельностью, понимал, что тюрьма – это меньшее зло, которое может случиться при тираническом режиме РФ. Готовил себя и семью морально к тому, что разлука может прийти в любой момент. И мы должны принять то, что предопределено Всевышним должным образом. Ведь чему быть, тому не миновать. А что ограждено от нас – то нас не коснется. Итак, я прожил 4 с лишним года российской агрессии в Крыму с 2014 года. Так прожили большинство наших активистов и несломленная часть народа крымско-татарского. Но ни за что семья, работа и любовь не должны стать на чашу весов вместе с борьбой за справедливость, служение Богу, интересам народа и говорить слово истины несправедливому тирану, правителю. Это разные вещи. Нельзя ставить вопрос таким ребром. Семья или народная позиция, мать или жена, работа или предательства. Поэтому думаю, и домашние, и я сам с известной долей понимания восприняли арест и разлуку. Я к этому побуждал и других активистов, и тех, кто боялся ставить на кон семью, работу, бизнес. Как мы говорили и говорим, нам не нужна свобода любой ценой, когда ФСБ предлагает сделки на случай оговора себя или других для меньшего срока. Также и не нужна хорошая работа, счастливая семья, успешный бизнес, если все люди вокруг стонут и кричат о помощи, и если вокруг столько несправедливости и тирании. Наразі два роки, як сервер Мустафаєв знаходиться в ув'язненні, а у нас на прямому зв'язку дружина сервера Мустафаєва Майє Мустафаєва. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Дуже радий вас чути. Наскільки я розумію, ви зараз знаходитеся в Криму?
Да, я в Криму,
в Бахчисараї. Сьогодні ви також брали участь у онлайн-форумі, присвяченому кримській депортації, теж сучасним формам депортації кримських татар, яка відбувається в Криму. Про це також згадаємо. Майє, розкажіть, будь ласка, як поживає зараз сервер, чи є у вас з ним зв'язок, і про що він розповідає, і на що сподівається?
Сервер, последний раз мы о нем узнавали о новости более подробно. Это от адвоката нашего Лили Гимиджи. Она в начале апреля месяца была у него в СИЗО. Ну, буквально их встреча продлилась 15-20 минут, поэтому более такой детальной информации как бы мы не получили. Но это как раз было после его выздоровления. Он только выздоровел, он очень серьезно переболел. 2 недели он температурил, и, как говорила адвокат, он был немного похудел и вялый, да, так скажем, бледный после болезни. Но сейчас сервер как бы пришел в форму, у них уже начались судебные заседания 18 числа, вот у них с 18 числа идут судебные заседания. Мы не можем пока поехать в Ростов, у нас как бы в связи с всей ситуацией ни на суды не можем попасть, ни на свидание. Последний раз мы были на свидании в марте месяце.
Наскільки я пам'ятаю, якраз в березні ми отримали інформацію стосовно того, що сервер захворів і в нього були симптоми, схожі на симптоми коронавірусу. Чи це підтвердилося тоді? Чи було щось інше?
Ну, ми как бы не можемо утверждать, що именно это був коронавірус, но скажем, що всі признаки, потому що 2 недели у нього була дуже висока температура, удушающий кашель, головная боль, боль в грудной клетке. И все эти признаки, и при том, что все эти дни он посещал судебные заседания. Его осмотрел один раз врач, то это уже было почти после болезни, когда он уже выздоровел. То есть никакой медицинской помощи ему не предоставлялось только после вот того, как его уже последние дни болезни его осмотрел врач, и его взяли анализы.
Майє, наразі сподівається сервер на обмін, чи він щось говорить про це? Знаєте, я додам, зовсім нещодавно говорив за одним з консулів України в Російській Федерації, який точно підмітив, каже, ну от політв'язні, які не так давно сидять в тюрмах Російської Федерації, звичайно, що незаконно, вони, скажімо так, більш оптимістично налаштовані і при зустрічах запитують, як там в Україні, чи просувається питання обміну, коли нас звільнять, да, вони слідкують за новинами і дуже цього чекають. А от ті, хто сидять вже давно, да, там по 5 років, по 4 роки, ну, каже, вони вже не запитують, вони вже змирилися, і, чесно кажучи, в них нема особливих сподівань. Що ви можете сказати про його ось такі внутрішні настрої?
Ну, скажімо так, що Сервер всегда настроен оптимистично. Он такой человек, который всегда движется вперед. И даже вот произошедшие обмены, да, он как бы знает, что на все воля Всевышнего. И попадет ли он туда, в этот обмен, не попадет. Тоже, конечно, мы от себя делаем зависящее. Поэтому сказать, что он надеется именно на этот обмен, как бы это только Бог знает, да? Я не могу как бы точно сказать, что вот как бы, ну, его процитировать, но зная его взгляды на это, могу сказать, что он надеется только на помощь Всевышнего, и если как бы это будет с помощью Всевышнего, что именно путем обмена он выйдет, то как бы да. Но как он всегда говорит и пишет в своих письмах, что свобода мне не нужна любой ценой. Он постоянно подчеркивает это.
Так, поэтому я сьогодні вот цитував його слова з його щоденника про те, що їм, де він саме про це і говорить. А скажіть, будь ласка, моя, ви хоча б так теоретично допускаєте, що після звільнення, дай Бог, щоб воно відбулося якомога скоріше, а вам сервером доведеться переїхати на материк? А чи ви в будь-якому разі, ну, не допускаєте такого розвитку і залишитеся в Криму? Чи думали ви про це?
Конечно, с происходящими последними событиями уже видишь, да, как освобождают людей. Конечно, у любого человека, наверное, эта надежда все равно внутри она есть. Ну, поэтому надеешься, да, там вдруг. Но, вы знаете, сервер, как он говорит, если, говорит, меня только если насильно, ну, скажем так, депортируют, да, куда-то там на Украину или куда-то, только в таком случае. Он всегда повторяет, что Крым – это его дом. И в любом случае он будет добиваться того, что он все-таки будет жить у себя на родине, в Крыму.
Дуже хочеться вас якось підтримати. Ну, від себе скажу для наших радіослухачів, що підтримувати можна завжди листами. Да? Я думаю, що ви мене підтримуєте в цьому, в цій тезі, що можна писати листи, і є адреси, на які їх можна відправляти, зокрема, адресу, адреса для листів для сервера Мустафаєва розміщена на сайті об'єднання родичів політв'язнів Кремля, там можна її побачити і написати листи. Мадія, я бажаю вам витримки, я дякую, що ви були сьогодні з нами, і було дуже приємно вас почути з окупованого півострова. Дуже хочеться скоріше вас побачити в Києві.
Спасибо большое.
Дякую вам. Це була Майя Мустафаєва, дружина сервера Мустафаєва, кримського правозахисника, який знаходиться в незаконному ув'язненні вже два роки. Ми дізнавалися про те, як проходить його ув'язнення, з якими думками, в якому він стані, і про що думає, і що взагалі планується чудова родина. Дійсно, якщо вас зацікавила ця історія, можна пошукати і знайти в інтернеті щоденники сервера Мустафаєва. Це дуже активний правозахисник, який в умовах кримської окупації, в умовах вже окупації, яка відбулася, продовжував боротися за український Крим і за його деокупацію. Ну, наразі перейдемо на заключну тему. Сьогодні під офісом президента мітингували родичі політв'язнів Кремля, вимагали зустрічі з президентом і чесно пояснити, чи варто їм очікувати на обміни політичних в'язнів Кремля. Справа в тому, що обіцянки від президента звільнити політв'язнів всіх лунають вже давно. Президент обіцяв звільнити їх до кінця грудня 2019 року. Наступна обіцянка стосувалася, обмежувалася вже березнем. Цього не відбулося і в березні. А вчора на прес-конференції Володимир Зеленський заявив про те, що він готовий до перемовин після пандемії. З таких дуже загальних формулювань складається враження, що насправді ніяких перемовин не відбувалося, або якщо ж вони відбувалися, то не було конкретної домовленості між Україною та Росією про звільнення українських політв'язнів Кремля, про що президент неодноразово заявляв, і члени команди президента неодноразово заявляли у засобах масової інформації. Сьогодні я особисто також був на цій акції, але про враження від цієї акції хочу запитати у Людмили Шумкової, яка приїхала, це тітка політв'язня Олександра Шумкова, яка приїхала з міста Херсон спеціально для того, щоб взяти участь в цій акції. Людмила, добрий вечір.
Добрий вечір.
Провели сьогодні акцію, які вимоги озвучували, чи задоволені результатом?
Ну, як ви знаєте, так, ми розпочали флешмоб у Фейсбуці час карантину, який був хештег «Президент, поговоріть з нами». Оскільки довгий час Офіс Президента не реагує на наші звернення, родичі хотіли би знати, який стан процес перемовин, чи взагалі відбуваються такі перемовини. І от продовження цього фейсбуку, який на фейсбуці, сьогодні родини політв'язнів, це матері, дружини, брати, діти вийшли до президента, все ж таки запитати президента, що відбувається з цими перемовинами, чи взагалі вони відбуваються. Як я зрозуміла, до нас вийшов представник канцелярії для того, щоб забрати підготовлене звернення з цими питаннями. Питання, ну, звісно, таке важливе, це одне, чи будуть звільнені наші рідні взагалі щодо з цього приводу, чи відбувається взагалі. Ну, сказати, що ми дуже задоволені, так, ми провели цю акцію, але от на ту акцію, яку, в принципі, ми очікували, ну, не зовсім сталося, а так, те, що ми очікували від Офісу Президента.
Тобто,
ну, будемо чекати,
тобто
на
ні президент не вийшов, ні Андрій Єрмак
так,
не вийшов.
Ні представник Офісу ніхто... Президента, так, не прес-секретар Офісу Президента, самого так президента і керівника Офісу Президента до родин ніхто не вийшов.
Я знаю, ну, це було дуже для родичів політв'язнів, це було дуже важко приїхати з регіонів, бо люди сьогодні на акцію приїжджали, да, ви приїхали з Херсону, хтось приїхав з Полтави, хтось зі Львову,
України,
так, з Івано-Франківська, і, на жаль, так ніхто і не вийшов. Ну, це, звичайно, що поганий знак, але я знаю...
Прикро дуже так, що президент чомусь ігнорує наші родини і наших рідних, продовжують відбувати незаконні покарання, які є політв'язнями Кремля і Сотної Ради.
Але я знаю, що після акції, з огляду на те, що Офіс Президента на акцію ніяк не відреагував і не вийшов до родин політв'язнів, я знаю, що ви пішли на зустріч до Людмили Денисової.
Так, це була така спонтанна наша
похід
реакція,
такий.
Так, ну, да, такий позив був спонтанний, але не дивлячись на це, Офіс омбудсмена з нами зустрівся, і вони підтримують нас. І що я хочу ще сказати, саме на флешмоб, який відбувався у Фейсбуці, президент, поговори з нами, президенте, поговоріть з нами, на цей флешмоб теж чомусь зреагував Офіс омбудсмена, але не Офіс Президента. І от сьогодні, не дивлячись на те, що зустрічця не планувалася, все було спонтанно так вирішено поговорити з Ельмірою Денісовою, от Офіс омбудсмена зреагував, вони прийняли нас, провели з нами зустріч. Людмила Леонтівна готова підтримувати нас у нашій боротьбі.
Але я так розумію, що в офісі уповноваженої справ людини якоїсь конкретики теж не озвучились.
Ну, конкретики так немає, але от ми з свого боку хотіли би теж публічно звернутися до президента, якщо він нас чує. Були такі звернення від родин полонених, які перебувають на території окупованої Донецької і Луганської областей. Були такі звернення від експоліціантів, які вже були звільнені 7 вересня, про долучення до перемовного процесу представника офісу омбудсмена, тобто омбудсмена Денісову Людмилу Леонтівну. Ми би хотіли теж таким зверненням долучитися і звернутися до президента, щоб омбудсмен була включена в цей процес.
Зрозуміло. Дякую, Людмила, вам за участь в ефірі. Це була Людмила Шумкова, тітка Олександра Шумкова, політичного в'язня Кремля. Ми говорили про акцію, яка сьогодні відбувалася під стінами Офісу президента. Там родичі політв'язнів Кремля вимагали зустрічі з президентом Володимиром Зеленським для того, щоб чесно озвучити, розповісти, чи проводилися реально перемовини щодо звільнення політв'язнів Кремля і чи були реально досягнуті домовленості щодо обміну всіх на всіх, бо ці домовленості озвучувалися ще в минулому році, в 2019-му, а обмінів всіх на всіх так і не відбулося. Що з цією справою поки що невідомо, тому що Офіс президента не відреагував. Родичі також дзвонили прес-секретарю президента Юлії Мендель, але вона скидала постійно ці дзвінки. До родичів так ніхто і не вийшов. Дуже прикро, на прикрій ноті закінчуємо цей випуск програми. Сподіваюся, що дуже скоро Офіс президента вийде з якоюсь більш конкретною комунікацією до родин політв'язнів і, крім того, пояснить, чому ж законопроєкт про соціальну та правову підтримку політв'язнів, який знаходиться на розгляді у президента вже півроку, чому президент його не подає до Верховної Ради. Це було також ще одне з питань родичів, які не змогли вони поставити Володимиру Зеленському. Це була програма «Звільніть наших рідних», програма про політв'язнів та заручників Кремля. Програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Наступного разу почуємося вже у четвер. На все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.